7 tunnustekoa Johanneksen evankeliumissa. Johannes kuvaa evankeliumissaan 7 Jeesuksen tunnustekoa, jotka paljastivat opetuslapsille hänen kirkkautensa ja osoittivat heille, kuka heidän rabbinsa itse asiassa oli. Veden muuttaminen viiniksi paljasti Jeesuksen olevan osallinen samasta Jumalan kirkkaudesta, joka oli ilmestynyt muinoin pyhäkköteltassa ja Salomon temppelissä. Kuninkaan palvelijan pojan parantaminen osoitti, että Jeesuksella oli hallussaan sama luova sana, jolla koko maailmakin oli luotu. Betesdan ramman paraneminen toteutti profeettojen ennustaman Messiaan tuntomerkin, hänen tullessaan rammat hyppelisivät. Ja edelleen, ruokkimalla 5000 miestä yhden pikkupojan eväillä, Jeesus osoitti olevansa elämän leipä, eli se manna, joka oli satanut taivaasta autiomaavaelluksen aikana. Veden päällä kävely taas todisti, että hän on Eksoduksen Jumala, joka voi käskeä vettä ja avata tien mereen. Sokean parantaminen osoitti Jeesuksen olevan se valo, joka oli ilmestynyt maailman kaikkeuteen Jumalan huutaessa pimeyden ja kaaoksen keskellä, tulkoon valo. Ja sitten oli vielä Lasaruksen kuolleista herättäminen, joka osoitti Jeesuksen olevan kuoleman voittaja. Vesi muuttuu viiniksi. Ensimmäinen tunnusteko tapahtui Kaanaan häissä. Paikka ei ollut kaukana Nasaretista, joten hääpari kuului varmaan Maria-äidin tuttava piiriin. Jeesus ja tämän opetuslapset pääsivätkin häihin Marian siivellä. Kesken kaiken Johannes huomasi, että häiden iloinen tunnelma alkoi muuttua jollakin tavalla vaivaantuneeksi. Viiniä ei enää tarjoiltu. Juhlista vastaava oli paniikin vallassa, sillä tarjottavan loppuminen kesken hääjuhlien oli täydellinen kasvojen menetys nuorelle parille ja huono ennen heidän avioliitolleen. Maria otti vaivihkaa asiasta selvää ja ilmoitti sitten pojalleen lyhyesti ja yksinkertaisesti, heillä ei ole viiniä. Jeesuksen vastaus oli melkein tyly. Anna minun olla nainen, minun aikani ei ole vielä tullut. Johannes 2.4. Poikansa torjuvasta asenteesta huolimatta Maria meni keittiöön ja kohta sen jälkeen sinne meni Jeesuskin. Eipä aikaakaan, kun pöytiin jo alettiin kantaa mitä mainiointa vuosikertaviiniä. Mitä oli tapahtunut? Kukaan ei tiennyt. Myöhemmin Johannekselle valkeni, että oli tapahtunut aivan käsittämätön ihme. Jeesus oli käskenyt tuoda kaivosta vettä ja kaataa sitä suuriin saviruukkuihin. Yhtäkkiä ruukuissa ei ollutkaan enää vettä, vaan huippuluokan viiniä, 600 litraa. Näin Jeesus tahtoo osallistua sinunkin juhlaasi ja arkeesi, hyvä kuulijani. Kuninkaan palvelijan poika paranee matkan päästä. Palatessaan Juudeasta Jeesus yöpyi Kaanassa. Oletettavasti hänet toivotti siellä tervetulleeksi se nuori pari, jonka häät hän oli pelastanut katastrofilta edellisenä vuonna. Puolen päivän aikoihin talon ovea tuli jyskyttämään eräs kuningas Herodeksen virkamies Kapernaumista. Melkoinen patikkamatka miehellä oli takanaan, sillä Kapernaumista Kaanaan on melkein 4 peninkulman matka ja nousuakin kertyy 700 metriä. Miehen saapuessa kello oli vasta 1 iltapäivällä. Sehän tarkoittaa, että hän oli kävellyt auringon noususta lähtien 5 kilometriä tunnissa yhtään lepäämättä. Mistä moinen kiire? Kävi ilmi, että kuninkaan virkamiehen sydämen täytti hirveä huoli hänen pojastaan, joka oli kuolemaisillaan. Tuska lapsesta oli niin suuri, ettei Herodeksen virkamies välittänyt mitään maineestaan. Sanokoot työnantaja ja kollegat mitä hyvänsä, hän pyytäisi apua tuolta uudelta rappilta. Jeesuksen kohdatessaan virkamies rukoili tätä lähtemään heti mukaansa Kapernaumiin. Jeesus ei lähtenyt, vaikka oli itse asiassa sinne päin menossa. Sen sijaan hän antoi hätääntyneelle isälle lupauksen, mene kotiisi, poikasi elää. 4.50. Ihme tapahtui. Jeesuksen sanat synnyttivät uskon hätääntyneen isän sydämeen. Ne kuultuaan hän kääntyi kantapäillään ja lähti kotimatkalle. Myöhemmin kävi ilmi, että poika oli parantunut juuri sillä hetkellä, jolloin Jeesus oli lausunut lupauksen sanat. Sen jälkeen Herodeksen palveluksessa olikin yksi Jeesukseen uskova virkamies. Juuri häneltä evankelistat saivat varmaan kuningasta ja hänen hoviaan koskevat tietonsa. Vain yksi Jeesuksen sana riittää tuomaan avun myös sinun lapsellesi tai lapsen lapsellesi, hyvä kuulijani. Rampa kävelee. Toisen Jerusalemin matkan kuvaus alkaa näin, sitaatti. Tämän jälkeen oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin lähellä allas, jonka hebreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa 5 pylväshallia ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. 5:1-3. Jeesus käveli suoraan sen ihmisen luo, joka oli maannut pylväikössä kaikkein kauimmin, kokonaista 38 vuotta. Jos mies oli ollut parikymppinen halvaantuessaan, oli hän tässä vaiheessa lähemmäs 60. Jeesuksen kysymykseen, tahtoiko hän tulla terveeksi, mies ei antanut selvää vastausta. Valitti vain, että veden kuohuessa muut ehtivät kylpyyn ennen häntä. Sitäkin sairas sureksi, ettei hänellä ollut ketään, joka olisi raahannut hänet lammikkoon tuon kriittisen hetken aikana. Ilmeisesti sukulaiset ja ystävät olivat joko kuolleet tai unohtaneet miehen olemassaolon jo kauan sitten. Pitkien vuosien aikana halvaantuneen ajatukset olivat fiksoituneet lammikkoon. On kuin hän ei olisi uskonut lainkaan Jumalan, vaan vain kuohuvan veden apuun. Koska siihen pääsy vaikutti mahdottomalta, mies oli menettänyt kokonaan parantumisen toivon. Pylväskäytävästä oli tullut hänen kotinsa ja almujen vastaanottamisesta hänen elämäntapansa. Mutta nyt halvaantuneen luo saapuikin yhtäkkiä tuntematon mies, joka käski hänen ottaa makuumattonsa ja lähteä kävelemään. Siis miten? Kävelemäänkö? Eikö tuo oudon käskyn antaja tajunnut, että hän oli liikuntavammainen eikä voinut kävellä? Miksi hän muuten olisi pylväskäytävässä maannut? Tuntemattoman käskijän olemuksesta huokui kuitenkin sellaista auktoriteettia, että halvaantunut todella koitti nousta pystyyn, ja suureksi hämmästyksekseen onnistuikin siinä. Seuraavaksi hän asetti jalan toisen eteen ja tajusi osaavansa kävellä. Surkastuneet lihakset toimivat. Maailma ei pyörinyt silmissä. Mitään fysioterapiaa ei tarvittu. Ei siis ollut tapahtunut vain yhtä ihmettä, vaan monta ihmettä samalla kertaa. Mutta kuinka ollakaan, tuo päivä sattui olemaan sapatti. Siitä alkoivat miehen ongelmat. Jeesus oli hävinnyt väkijoukkoon, joten parantunut oli omillaan. Juutalaiset pidättivät hänet sapaattirikoksesta, koska hän kantoi kainalossaan makuumattoa. Miesparka koitti puolustautua. Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. 5:12. Pilkunviilaajat tarttuivat heti hänen sanoihinsa. Kuka se oli, joka käski hänen rikkoa sapaattisääntöjä noin räikeällä tavalla? Parantuneilla ei ollut aavistustakaan parantajansa henkilöllisyydestä. Kukaan ei sanonut, ihanko totta, oletko parantunut tänään 38 vuoden pituisesta sairaudesta, onneksi olkoon ja Jumalan siunausta, tätähän täytyy juhlia. Kutsutaan se sinun parantajasikin paikalle ja kiitetään häntä. Parantunut mies ei etsinyt Jeesusta käsiinsä, mutta Jeesus etsi hänet jo toisen kerran. Pelkkä ruumiin parantaminen ei näet vapahtajalle riittänyt, vaan hän halusi aina kohdata parantuneen myös henkilökohtaisesti. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotain pahempaa tapahtuisi, varoitti Jeesus miestä. 5:14. Synninteon jatkaminen olisi Jeesuksen mielestä suurempi onnettomuus kuin lähes 4 vuosikymmentä kestänyt liikuntavamma. Sehän sulkisi häneltä taivaan oven. Oliko parantuneen synnissä ehkä kysymys katkeruudesta niitä ihmisiä kohtaan, jotka olivat hylänneet hänet vuosikymmeniksi Betesdan pylväskäytävään? Olihan hänellä saattanut olla vaimo ja lapsiakin. Vai oliko se vihaa muita sairaita kohtaan, jotka olivat syrjäyttäneet hänet yhä uudelleen lammikon kuohuessa? Tai sitten miehen sydän saattoi olla täynnä syytöstä Jumalaa kohtaan, joka ei ollut varjellut häntä sairaudelta. Sitaatti. Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut, 5.15. Miksi parantunut mies antoi Jeesuksen ilmi tämän vihamiehille? Oliko hän vain auttamattoman naivi vai pelkäsikö hän ehkä juutalaisten kostoa? Se kysymys jää Raamatun lukijalle avoimeksi. Näemme, että Jeesus tahtoi auttaa kärsivää ihmistä, olipa tämä sitten hänen puolellaan tai häntä vastaan. Niin hän tahtoo auttaa sinuakin, vaikka et sitä ansaitsisi, hyvä lukijani. Ruokkimisihme ja veden päällä kävely. Yleensä Johannes ei kertaa niitä ihmeitä, jotka hän tietää muiden evankelistojen jo kertoneen. 5000 ruokkiminen ja sitä seuraava veden päällä kävely ovat ainoat poikkeukset tähän sääntöön. Niidenkään kohdalla Johannes ei kopioi muita evankelistoja, vaan kuvaa tapahtumat uudesta näkökulmasta ja liittää niihin tärkeän opetuksen. Kuten muistamme, 5000 miestä sai mahansa täyteen yhden pikkupojan eväistä ja tähteeksikin jäi 12 korillista leivänpaloja. Sen jälkeen alkoi tapahtua. Sitaatti. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. 6.14-15. Tästä kansanliikkeestä muut evankelistat vaikenevat. Yön aikana Jeesus katosi mystisesti. Seuraavana päivänä kansa löysi hänet Kapernaumista ja ihmetteli, miten hän oli sinne päässyt. Vain opetuslapset tiesivät, että hän oli kävellyt vettä pitkin heidän veneensä luo. Myrskyn keskellä Jeesus oli käyttänyt ensimmäistä kertaa opetuslastensa kuullen itsestään nimeä, minä olen, siis Jahve. Ja niin tuli taas yksi palapelin palanen liitetyksi siihen Jeesuksen muotokuvaan, jota Johannes evankeliumissaan hänestä maalasi. Jeesus tiesi, että ihmiset kulkivat nyt hänen perässään ilmaisen leivän toivossa. Siksi hän alkoi puhua heille toisesta paljon tärkeämmästä leivästä. Sitaatti. Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. 6.33. Mooseksen aikana manna oli pitänyt kansan hengissä 40 vuotta autiomaassa, mutta Jeesuksen lupaama taivaallinen manna antaisi syöjilleen iankaikkisen elämän. Oikeasti Jeesus oli itse tuo manna, elämän leipä. Se, joka häntä söi, ei ikinä kuolisi. Jeesus tiesi varsin hyvin, että juutalaiset ymmärtäisivät väärin hänen väitteensä, silti hän rohkeni julistaa, sitaatti, minä olen elämän leipä, joka on tullut taivaasta ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme. 6.51-52. Tällaisten puheiden jälkeen suurin osa opetuslapsistakin jätti Jeesuksen. Vain ne 12 jäivät, Johannes mukaan luettuna. Hänkään ei tosin ymmärtänyt kaikkia rabbinsa edesottamuksia, mutta yhtyi silti sydämestään Pietarin tunnustukseen. Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. 6.68. Allekirjoitatko sinäkin tämän uskon tunnustuksen, hyvä kuulijani? Sokeana syntynyt. Oltiin yhä Jerusalemissa, jossa Jeesus teki järjestyksessä 6. tunnustekonsa, paransi syntymästään asti sokean miehen silmät. Johannes kuvaa palstatilaa säästämättä tuon ihmeen ja siihen liittyvät väittelyt. Syntymästään asti sokean ihmisen silmämunat ja näköhermot ovat surkastuneet. Näön palauttamiseen ei siis riitä pelkkä parantumisihme. Siinä tarvitaan suorastaan uutta luomistekoa. Vanhassa testamentissa ei kerrota yhdenkään sokean parantumisesta. Siellä kuitenkin ennustetaan, että Herran tullessa kansansa luo, hän avaa sokeiden silmät. Sitaatti. Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa riemuaan. Jesaja 35:6. Kaikki alkoi siitä, kun Jeesus kulki opetuslapsineen tien varressa istuvan kerjäläisen ohi. Koko Jerusalem tunsi miehen ja tiesi, ettei tämä ollut koskaan nähnyt. Tilanne antoi opetuslapsille aiheen ryhtyä keskustelemaan synnin ja sairauden suhteesta. Niinpä miehet keksivät kysyä Jeesukselta, Rappi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? 9:2. Eipä tullut kysyjien mieleen, miltä sokeasta kerjäläisestä tuntui kuunnella moista sananvaihtoa. Tuohon aikaan juutalaisuudessa uskottiin, samoin kuin kaikissa muissakin uskonnoissa, että kärsimyksen täytyy aina olla jonkun syytä. Vanha testamentti ei kuitenkaan opeta niin. Moosekselta Herra oli kysynyt, kuka tekee ihmisestä mykän tai kuuron, näkevän tai sokean, enkö juuri minä, Herra? Toinen Mooseksen kirja 4:11. Silloin Jeesus pudotti pommin. Ei hän, eivätkä hänen vanhempansa tehneet syntiä, niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. 9:4. Väite oli vallankumouksellinen, sillä se poisti synkän miinusmerkin sairauden edestä ja asetti sen eteen suuren plussan. Sairaus olikin annettu tuolle surkealle kerjäläiselle siksi, että Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Hyvä kuulijani, entä jos sinunkin elämäsi tragediat on annettu sinulle samasta syystä? Heti perään Jeesus julisti olevansa maailman valo ja ryhtyi osoittamaan väitettään todeksi. Sen sijaan, että olisi parantanut sokean heti, hän voitelikin tämän silmät syljestä ja savesta tekemällään tahnalla ja lähetti miehen hapuilemaan Siiloan lammikolle. Matkaa kertyi kilometri tai enemmän. Kerjäläinen otti Jeesuksen oudon käsittelyn vastaan yhtään protestoimatta, hapuili tiensä lammikolle, pesi kasvonsa ja tuli näkeväksi. Yhtäkkiä hänellä oli päässään terveet ja toimivat silmät. Värien ja muotojen maailma revähti hänen eteensä. Miten ihmeessä hänen aivonsa osasivat ruveta käsittelemään tuota miljoonien virikkeiden tulvaa? Mies palasi lammikolta vanhempiensa kotiin. Sitten alkoi asian jälkipuinti. Naapurit ihmettelivät suureen ääneen, oliko tosiaan kyse samasta henkilöstä, joka oli istunut sokeana tienposkessa. Seuraavaksi parantunut vietiin uskonnollisen eliitin eteen. Häntä kuulusteltiin, samoin hänen vanhempiaan, ikään kuin heitä epäiltäisiin jostain rikoksesta. Kuulustelijoiden mielestä Jeesus oli rikkonut lakia parantaessaan sokean sapattina. Perinnäissääntöjen mukaan lepopäivänä ei näet saanut parantaa muita kuin hengenvaaraan joutuneita. Sitä paitsi Jeesus oli tehnyt työtä valmistamalla savesta tahnan ja hieromalla sitä käsissään. Kaksinkertainen sapattirikos siis. Kukaan ei riemuinut yhdessä parantuneen kanssa. Kaikki pelkäsivät synagogasta erottamista, mikä olisi merkinnyt koko yhteisön ulkopuolelle joutumista. Vanhemmatkin pelkäsivät ja sanoivat poikansa olevan täysi-ikäinen. Hän voisi siis vastata omasta puolestaan. Juutalaiset eivät voineet tajuta, mikä tuollaisen valtavan ihmeen oli saanut aikaan. Jumala se ei heidän mielestään voinut olla, koska sapattia oli rikottu. Parantunut mies taas ei ymmärtänyt, miksi selvää asiaa jauhettiin loputtomiin ja alkoi hermostua. Lopulta hän paukautti päin kuulustelijoittensa naamaa. Merkillistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. 9:30-33. Tulos oli se, että parantunut mies sai porttikiellon synagogaan. Hänet siis tosiaan erotettiin yhteisöstään. Syynä olivat hänen nenäkkäät huomautuksensa ja se, että hän puolusti parantajansa. Vielä saman juhlan aikana Jeesus etsi miehen käsiinsä ja esitti hänelle tuon maailman tärkeimmän kysymyksen. Uskotko sinä ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on, mies kysyi. Sano, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra, mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä. 9:35-38. Näin entinen sokea sai myös hengellisen näkökyvyn ja iankaikkisen elämän. Kertomus päättyy siihen, että Jeesus sanoo tekevänsä sokeat näkeviksi ja näkevät sokeiksi. Kumpaan ryhmään sinä kuulut, hyvä kuulijani? Viimeinen tunnusteko, kuollut herää henkiin. Oltiin Betaniassa Martan ja Marian kodissa, jossa Jeesuksella oli tapana vierailla Jerusalemin reissuillaan. Betaniasta kaupunkiin oli matkaa vain 3 kilometriä. Samassa kylässä, mutta eri talossa asui Lasarus sisarusten veli. Johannes lisää vielä kertomukseensa tärkeän seikan. Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. 11:5. Eräänä päivänä ystäväperheessä tapahtui tragedia. Lasarus sairastui vakavasti. Entä jos hän kuolisi? Mihin sisaret joutuisivat ilman miespuolista edunvalvojaa? Jeesuksen tiedettiin olevan juuri silloin kaukana Jordanin rannalla. Sitaatti. Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanan, Herra, rakas ystäväsi on sairaana. Sen kuultuaan Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. 11:3-4. Kuultuaan Betanian sisarusten hätätilanteesta Jeesus ei lähtenytkään heti liikkeelle. Itse asiassa hän viipyi Jordanin rannalla vielä 2 päivää. Lopulta hän sanoi opetuslapsilleen, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. 11:11. Opetuslapset eivät olisi halunneet lähteä Jerusalemiin, koska heidän rappinsa henki oli ollut siellä vaarassa vasta vähän aikaa sitten. Betaniaan saavuttuaan Jeesus ei mennyt suoraan surutaloon, vaan jäi seisoskelemaan kylän ulkopuolelle. Joku seurueesta kiiruhti kertomaan sureville sisaruksille rabbin tulosta. Nytkö hän siis lopulta oli tullut, monta päivää myöhässä? Martta kokosi helmansa ja lähti tervehtimään vierasta, mutta Maria jäi istumaan surun murtamana kotiinsa hautajaisvieraiden keskelle. Sitaatti. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut, mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. 11:21-27. Jeesuksen väite kuulostaa suorastaan absurdilta, että näet hänen uskominen tekisi ihmisen jollakin tavalla kuolemattomaksi. Ettei hänen uskovan tarvitsisi kokea kuolemaa silloinkaan, kun hän kuolee. Martta ei tajunnut, miten tuollaiset väitteet pitäisi ymmärtää. Hän ei ottanut niihin kantaa, vaan vastasi vain yksinkertaisesti uskovansa Jeesukseen Messiaana ja Jumalan poikana. Vieläkään Jeesus ei mennyt sisarusten kotiin, vaan jäi odottamaan Mariaa kylän ulkopuolelle. Maria lähtikin lopulta liikkeelle ja muut surijat seurasivat häntä luulen hänen menevän haudalle itkemään. Sitaatti. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet ja hän kysyi, missä hänen hautansa on? Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. 11:32-35. Alkukielestä käy ilmi, että Jeesus itki ääneen. Liikutussana merkitsee kreikaksi myös suuttumusta. Voidaan kysyä, kenelle Jeesus oli tässä tilanteessa suutuksissaan. Ehkäpä itse kuolemalle, joka oli tullut maailmaan syntiin lankeemuksen seurauksena ja aiheuttanut ihmiskunnalle niin paljon tuskaa. Myös sinulle ja minulle, hyvä kuulijani. mutta kyllä Jeesus itki myös Marian ja Martan surua, kuten hän itkee meidänkin surujamme. Sitten mentiin joukolla hautausmaalle. Kun Jeesus käski poistaa kiven haudan suulta, paikalla olijat hätkähtivät. Marttakin protestoi, ruumishan haisee jo. Äskeisestä uskontunnustuksesta huolimatta hänelle ei tullut pieneen mieleenkään, että veli voisi herätä ihan oikeasti henkiin ennen tuomiopäivää. Muiden evankelistojen mukaan Jeesus oli herättänyt tähän mennessä 2 kuollutta, mutta nämä eivät olleet päätyneet hautaan, saati sitten mätänemistilaan asti. Moni oli saattanut jäädä siihen luuloon, että he olivatkin ehkä olleet vain valekuolleita. Lasaruksen tila ei sen sijaan jättänyt sijaa epäilyksille. Ruumishan haisi jo. Yhtäkkiä Jeesus huusi hautaan dramaattiset sanansa, Lasarus, tule ulos. Kohta ihmisjoukko näki haudan suulla liikettä, jotain valkoista. Ei voinut olla totta. Sieltä hän käveli vaivalloisesti ulos käärinliinoihin kääritty mies. Katselijat vetäisivät henkeä, kuka hämmästyksestä, kuka kauhusta. Hetki oli hiuksia nostattavan järkyttävä. Mutta totta se oli. Haiseva ruumis oli herännyt eloon Jeesuksen sanan voimasta. Jokainen jo tuhoutunut solu oli alkanut toimia normaalisti. Pysähtyneet elintoiminnot olivat palautuneet ennalleen. Hautajaisvieraat olivat niin pyörällä päästään, ettei kukaan huomannut mennä auttamaan Lasarusta ulos käärinliinoista, ennen kuin Jeesus heitä siihen kehotti. Oikeastaan Lasaruksen herättäminen oli vain esimakua siitä suuresta ylösnousemuksesta, joka tapahtuu tämän maailman ajan viimeisenä päivänä. Kun Jeesus tulee takaisin, kuulevat kaikki maan sisään ja meren pohjaan hajonneet ihmiset hänen äänensä ja nousevat haudoistaan. Myös me ja meidän rakkaamme, hyvä kuulijani, uskothan sen.